galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabtii iyo wararka v o eed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniina oo bisha Diseembar ee sanadka 2023 ay tahay 18, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o ed idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a wararkii ugu waaweynaa ee markab la sheegay in lagu afduubay biyaha Soomaaliya.
Markabku hadda waxa uu marayaa breda baa uu ku beegan yahay, sida last informationkii naloo soo diray, xogtii ugu dambeysay nalala wadaagay. Marka waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaa markabka ka mid ahaa, oo dhaawaciisu uu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdega.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan shaqo la'aanta beledweyn xilli ay daadadku barakiciyeen dadka guryahoodana ay ka barakaceen, haatan ay dib ugu soo noqonayaan.
Biyaha dadka way kala jareen. Midda labaad, dadka waa shaqo la'aan baa muddo la yahay, waa la iska fadhiyaa magaalada. Insha allah haduu ilaahay taalla ka ahaado kulley, cidda shaqo abuureyso waa loo baahan yahay, oo masaakiinta go'taas wax u qabanayso waxba aan haysanin. Afarta koona magaalada kala joogan xaafada ay ku kala go'toysan yihiin waxna ma haystaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Haruuse ayaa iska casilay jagadaasi maanta kadib markii casilaadiisa uu gudbiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Wasiirka oo la yiraahdo Abshir Cumar Jaamac Haruuse ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Garoowe, waxa uuna halkaasi uu sheegay sababta u tagay oo xilkan uu isaga casilay in ay tahay in uu ku biiro tartanka xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland oo dhacaya horaanta bisha Janaayo ee nagu soo aadan. Wasiirka ayaa war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiskiisa uu kaga hadlay muddadii sanadka ahayd ee wasiirka ahaa halkaasoo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya uu dalka u gaaray intii uu ahaa wasiirka guulo waaweyn oo ay ka mid tahay in la qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarneyd Soomaaliya muddada dheer. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa laga yaabaa inay u codeeyaan isniinta maanta taa qaraar ku baaqaya xabajoojin bini aadanimo laga hirgeliyo marinka Gaza, iyadoo xogayaha difaaca Mareykanka Leon Austin uu booqan doono Israa'iil si uu ugala hadlo ilaalinta dadka rayidka iyo qorshaha Israa'iil ee waajibka ah ee la dagaalanka iyagu wejiga labaad aan iraahde ee dagaalka ay kula jiraan Xamaasa. Houston ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay bartiisa X-ka asagoo war soo dhigay ee Twitter-ka horey loogu yeeri jiray in uu kala hadlayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Israa'iilba adkeynta ballanqaadkii hore Mareykanka ee ahaa awoodsiinta qulqulka gargaarada Gaza. Qaraarkan qabyada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay heleen wakaaladaha wararka soo saara ayaa waxa uu ku baaqayaa in degdeg loo ogolaado in gargaarada bini aadanimo oo aan la xanimin la gaarsiiyo Gaza. Milatariga dalka Ukraine ayaa sheegay isniinta maanta ta ah in ay soo rideen 5 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka laga leeyahay oo loo adeegsan jiray, ayay yiraahdeen weerarada xilliga habeenkii ah. Ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn lagu soo riday 4 goobood oo kala gedisan oo dalka Ukraine ah, hase yeeshee cid wax ku noqotay aysan jirin ilaa iyo haatan burburka ka dhashay diyaaradahaasi markii la soo riday. Dowladda Ukraine iyo guddiga midowga Yurub ayaa dhawaan qiimeyn doona horumarka Kiev ay ka sameysay jaanqaadista sharciyada iyo kan midowga Yurub ee caalamiga, waxa ayna sheegeen inay abuuri doonto qaab wada hadal ah oo ka mid noqoshiyaha midowga Yurub oo la filayo sanadka soo socda ee Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa habeenimadii xalay khudbadiisii uu jeediyay waddankiisa ee toddobaadlaha ah uu kaga hadlay. Dadka reer Ciraaq ayaa isniinta maanteeta u codeyn doona doorashada golayaasha deegaanka muddo 19 sano ah, taasi oo la filayo inay xoojin doonto markaasi si sharciga loo meel mariyo dalkaasi, gaar ahaana in la siiyo awood shiicada ay taageeraan Iran. Codbixinta ayaa ku soo beegmaysa waqti qalbi jabka ugu weyn uu hayso 4.3 milyan ee dalkaasi dadka ku nool ah, kuwaasi oo musuqmaasuq baahsan ee la degay waddankaasi qaniga shidaalka ku ah iyagu la walbahaarsan. Codbixinta ayaa dadka codka dhiibanaya 15 gobol oo Ciraaq ah ay ka dhiibanayaan, iyadoo sidoo kaleetana dadka codeynaya ay ka mid yihiin 3 gobol oo Kurdiinta dalkaasi Ciraaq ah ay iyagu degan yihiin. Waxaana la sheegay in Kurdiska waddankaasi ku dhaqan 3 gobol oo ka mid ah gooni sutaaga ay sameynayaan awgeed ay soo doorashada qayb ka noqon doonin. Doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim u noqon doonta xukuumadda Ra'iisul Wasaare Maxamed Shiica al-Sudani, waxaana xukunka uu la wareegay sanad ka hor asaga oo ka duulayay isbahaysiga baarlamaanka ee xisbiga taageera Tahraan. Warkii dunidana waa naga inta. Galabonaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay, mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen wararkii ugu dambeeyay ee markabka ay afduubeen Dublin la tuhmayay inay yihiin burcad badeed toddobaadkii hore afduubka u geystay markabka. Markabkan ayaa la afduubay waxaana lagu magacaaba Ruin, waxaana wasiirka arrimaha dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda ee Puntland Axmed Yaasin Saalax uu V O A-da u sheegay in markabkaasi saaka laga dejiyey nin ka mid ah shaqaalaha oo uu dhaawac ka soo gaaray weerarkii markabkaasi lagu qabsaday. Wariyaha V O A-da Faadume Yaasin Jaamac ayaa wasiirka khadka telefoonka ku wareysatay asagoo ku sugan magaalada Garowe.
Wasiir bal ugu horeyn warbixin naga sii xaaladda markabkii ee la sheegay inuu biyaha Puntland dhinaca Hindiya soo galay shalay.
Waydin salaamayaa. Markabku hadda wuxuu marayaa Breda baa uu ku beegan yahay, sida last information kii nala soo diray xogtii ugu dambeysay oo nalala wadaagay. Waxaa jiray nin dhaawaca oo kuruuga mataqaanaa markabka ka mid ahaa oo dhaawaciisu ahaa dhaawac u baahan gargaar degdeg ah. Marka ilaa shalay waxaanu la tacaalaynay sida aan uga dejin lahayn ninka dhaawaca. Markii dambe waxaa la ogolaaday in sixiimad yar markabka maraakiibta dagaalka ku hareereysan inay mid ka mid a u diro sixiimad yar. Marka sixiimadaas ayaa la saaray ninka dhaawaca ahaa. Informationka ugu dambeeyey oo aanu hadda kala qaadanayna si nabada inuu markabkii dagaalka lagu saaray ayuu ahaa. Marka runtii markabku weli wuu ku noqnoqonayaa oo dhankan biyaha Red Sea ayuu hadda soo galay oo dhinaca Indian Ocean-ka uu kasoo dhaqaaqay. Marka degmadaas Breda ayuu korkeeda ayuu ku beegan yahay, meesha uu hadda maataqaana dhaawaca lagaga dejiyey. Marka halkaasi xaal ku maraya.
Marka ninka dhaawacmay dhalashadiisa iyo sida uu wuxuu qabo ma idin faahfaahiyeen?
Maya, weli waxa weeye operationka korkiisa ayaa lagu shaqaynayaa. Marka waxba hadda maaragtay howlahaasi geen idinba wax iskama weydiin.
Marka dadka degmada Bareeda ku sugan ee markabku ka agdhow yahay, bidhaanta markabka ma sheegeen, ma arkaan?
Runtii markabku biyaha xeebta maaragtay meel laga arko malayn maayo, inta maylo hadda uu jiro ma xeeb lagama arki karo. Laakiin navigationku waxa uu noo tilmaamayaa inuu biyo sare joogo oo dhanka degmada Bareeda inuu dhaha xeeb ahaan ugu beegan yahay dhinaca Puntland.
Marka xiriirka markabka qoliyaha la dagaalanka burcad badeed see ku heleen?
Markabku dee communication-kiisu waa la hayaa. Markabku markabka waxa weeye kambanigi lahaana wuu la xiriirayaa. Maraakiibta dagaalka waxa weeye daba socotana way la xiriireysaa. Marka xiriirkiisu ma maqnaa markabku, mar walba waa lala xiriiraya.
Imise markab ayaa ku hareereysan?
Ilaa hadda intaan ognahay 3 markab oo dagaal baa la socda oo daba jooga.
Waa gartay. Marka ma u suurtageli weyday inay qabtaan? Maxaa ka hortaagan?
Operation in lagu fuliyo go'aankiisii lama qaadan oo markabku waa soconayaa. axwaasha kruuga iyo dadka saaran iyo dhibkay qabaanna dee ninkaasna in dhaawaca buu ahaayo in xaaladiisa mitaqaanaay bal meel lagu ogaado dee waxa weeye waajibkana saarane mitaqaanaay mas-uuliyadeed baa ahayd.
shalay waxay joogeen badda hindiya oo dhinaca puntland, maantana waxay joogaan dhinaca badda cas, ma meel ay ka degaan ayay rabaan?
Runtii malaha iyagu meel ay ka degaan dooni miyaane waxay rabaan inay meelahaas xeebaha ku dhow meel ay ku xasilaan. de markabku waxa weeye raashin iyo saad ku filanna way saaran yahay, laakiin waxaan isleeyahay meelahaas meelay tagaan oo ay baroosiga dhigaan oo ay mataqaana bay raadinayaan sida malahaygu yahay. marka umalayn maayo inay maaragtay degis iyo qorsheheeda maaragtay ay ku fikirayaan.
waxaa tahay wasiirkii dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda, marka idiin suurto gashay inaad la xiriirtaan ragga saaran markabka ee afduubta?
waxa weeye annaga awalan horta dembigii dhacay iyo markabka sida usoo socdo iyo barnaamijkiisa ayaa maaragtay hadda aanu la falgelaynay, bal in qofka dhibaataysanee saaran laga gargaar degdega loo fidiyo, in dadka saaran mataqaanaay markabka tiradooda la ogaado, in informationka markabku uu si saxa u yimaado, kadib bay noqonaysaa insha allah wixii kaloo tallaabo ah oo markaas
wax xiriir oo aad ka hesheen ma jiraan ragga markabka saaran?
maya anagu ilaa hadda maaragtay wax xiriir ayaga kama aanan helin, laakiin se shirkadii markabka lahayd waa la xiriirayaan, waa la hadlayaan, iyaga ayaa informationka maan kala qaaday.
marka yaa marka xogta markabka yaa idin soo gudbinayay?
de kolley almost annaga qolada naviga oo markabka marka horeba biyaha soomaaliya biyo aan ahayn oo laga soo afduubay kasoo raacay ayaanu information contactiga maadaama uu dhanka puntland usoo jahaystay iyaga ayaa nala wadaagayo oon ka wada xiriirayna.
waa gartay haddii lala xiriiray waxa ay yihiin iyo ujeedada ay markabka u qafaasheen ma sharaxeen haddii mulkiilihii markabka lahaa uu la xiriiray ragga?
weli howlahaasi laislama gaarin, waa kora ogadood weeye, waa faldembiyeed hadda dhacay. insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaay qaab howlgal ah oo awoodeedna insha allah lagaga dejiyo, tusaalaheeda iyo cawaaqibkeedana ay ku tusaale qaataan qof walbo isku day ku doonaya inuu mataqaanaay ku dhibaatay gaadiid badeedka marinkan puntland waxa weye gacankan cadmeed iyo baddan cas iyo badda indian oceanka intaanu xiriir inta biyaheena puntland iyo dadka ka howlgelayana waxa weeye waxay u noqon doontaa cibro ay ku cibaaro qaataan haddii la yidhaahdo.
hadii sheegtay in saddex markab ay dhinac taagan yihiin markabka, idinka ka puntland ahaan dhinaca beriga iyo badda wax qorshaa oo aad ka leedihiin inaad nimankaas kusoo qabataan ama markabka aad ka dejisaan?
annagu sidaad ogsoon tahay ciidanka ilaalada badda b m p f waxay xarumo ku leeyihiin xaafuun, baargaal, inta xeebta waxa weye marsooyin fara badan bay joogaan oo ciidanku diyaar ku yihiin, wayna ku filan yihiin howlgal inay fuliyaan marka uu markabkaasi biyaha puntland uu baroosiga soo dhigto. marka insha allah waxaan rajaynaynaa ciidankaasi waa ciidanka baastigiisa iyo awooddiisa iska leh inay fuliyaan dhanka beriga iyo biyahayaga waxa weeye oo dhanka xeebaha waxa weeye marka uu kusoo dhawaado. marka siday ahaan jirtayna waxaan rajaynaynaa insha allahu inaanu tallaabo sharciyeed ka qaadno hadduu markabkaasi soo baroosiga soo dhigto biyaha puntland.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka dembiyada badda puntland axmed yaasiin saalax oo u waramayay faadimo yaasiin jaamac. dagaal beeleedyo soo laablaabtay ayaa waayadan dambe horseeday in ay ku dhintaan qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe. dadkii ugu dambeeyey ayaa beelo ay isku dileen maalmihii lasoo dhaafay deegaano hoostaga degmada mahadaay. ciidamo ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamulka hirshabeelle ayaa la sheegay inay deegaankaasi gaareen. wasaaradda dib u heshiisiinta dowladda federaalk dowladda iraahda hirshabeelle ayaa sheegtay in ay ku dagaalamayaan sidii loo heshiisiin lahaa beelahaas ay ku dadaalayaan colaaduhu ay dhex mareen. haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay axmed maxamed sheekh cabdulaahi axmed nairobi oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta maamulka hirshabeelle.
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma salaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda. jamaal adigii iyo v o a oo u mahad celinaya, marka hore allah u naxariisto dadka ku dhintay dagaaladaas sokeeye soo noqnoqday inta dhaawacaana ilaahay ha u booga dhayo. dagaaladii ugu dambeeyay oo waqtigan dambe ka dhacay aagga quraac madoobe iyo qabduuca hoostaga mahaday. Alxamdulillaah, hadda inta aan ka warqabno waa istaageen walaaladii meesha iska jirtay, waxaana ku baxay ciidamo ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa istaagidda dagaalkaas inuusan dib dambena usoo noqon. Intaasna uu ku istaagay, rajada ugu badan aan qabnana waa inay colaaddu istaagto, dadkuna ay wada hadlaan, miiska wada hadalkana lagu soo noqdo oo uu caqligu shaqeeyo.
Marka colaadani maxay salka ku haysaa tallaabada ay dowladda Hirshabeelle qaadaysa, maxay tahay si colaadda loo joojiyo?
Colaadani waxyaabaha soo celceliya waxaa ugu muhiimsan dadku maadaama reer guura yihiin, waxaa waxyaabaha keena ka mid a dhulbeereedyada, ceelasha biyaha, dhulalka degaanada iyo waxyaaba saasa. Kastoo mararka qaarna ay suuragal tahay inay gadaal ka riixayaan qolyihii argagixisada ee looga awoodroonaaday gobolka, inta badan waxyaaba saas ahoo isbiirsaday ayaa colaadda soo celceliyay.
Dagaaladan hadda
waxaan uga qorshaysan wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulka Hirshabeelle in wadahadal lagu dhameeyo, dagaaladana ay istaagaan, dadkuna ay kusoo noqdaan, maadaama dadku aysan kala tegayn in la wada dhashay meeshina la wada joogaayo. Waxaa aad u wanaagsan in la wada hadlo, miiska wada hadalkana wax walba ay ku dhammaadaan. Rajada ugu badan ee aan qabnana waa middaas.
Wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo nabad sugida iyo kuwo kale ciidanka dowladda Soomaaliya ay la dhex dhigay meelihii ay beeluhu ku dagaalameen. Arrintaasi maxaad faahfaahin naga siin kartaa?
Ciidamadaas waa ku baxeen agaga, waana loo diray si colaadda bal marka hore loo joojiyo, wixii dhacayna looga wada hadlo marka ka dambeyso. Haddaana hadda colaadda aysan joogsanin, suuragal ma ahan in la wada hadlo. Ciidamaduna aaga hadda waa tageen, dagaaladiina waa joogsadeen ogaanteen.
Wasaaradda dib u heshiisiinta iyo Hirshabeelle doorka kaga aadan arrimahan colaadahan soo la laabtay intee buu gaarsiisan yahay sidii loo joojin lahaa oo beeluhuna ay wada hadlaan oo colaadaasi aysan dib dambe usoo laabanin?
Walaa, wasaaradda dib u heshiisiinta dadaalkeeda ugu badan waxay ku bixisaa in dadka la kulmiyo, in dheergaradkooda la kulmiyo, siyaasiyiintii, dhaqankii, culamaa diinkii la isu keeno, laga wada hadlo ubucda dagaalkan asalka u ah, kadibna dadku ay wada joogaan, sidaasna nabad lagu gaaro. Waa waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda hiigsanayso waqtiga dhow, hadduu Ilaahay yiraahdo.
Wasaaradda maxaa ay ka qabatay, maxaase wararkii ugu dambeeyey iyo dib u heshiisiinta beelaha aad nagu sheegi karaysaa si aysan usoo noqonin colaadaasi deegaanadaasi ka dhacday?
Walaahi Jamaalo, colaadda gobolka meelo badan oo ka mid ay ka dhacday, meelo hore oo wasaaraddu ay door wanaagsan oo nabadayna ku lahayd oo dagaaladoodii istaageen oo dadkii walaalaha ay wada heshiiyeen, haddana noloshii si caadiya u socotaa jiro. Meelaha kale way kasoo cusboonaanayaanna idin Ilaahay waxaan rajaynaynaa in salamida ay usoo dhammaadaan. Rajada ugu badan ee aan qabnana waxay tahay in arrimahani ay iska dhammaan doonaan sida ugu wanaagsanna loo wajihi doono. Waxaad og tahay maamulka Hirshabeelle oo madaxweyne Cali ugu horeeyo waxay gogol socotay muddo 7 sano wax ku dhow ah yaalay gobolka Shabeellaha dhexe, taasoo looga hadlayay beelo walaala ah oo isdilay arrintoodii si loogu dhammayn lahaa. Marka waxaad moodaa in arrimihii ay badanayaan, maalinba meel cusub wax laga soo sheegayo, culayskeedana waa leedahay, laakiin dadaalku ma reebano, waa dadaalayana hadduu Ilaahay yira.
Ugu dambeyn, maxaad soo jeedinaysaa aad kusoo gabagabeynaysaa adigoo ka faa'iideysanaya fursadani?
Walaa, waxaan kusoo gabagabeynayaa oo cod dheer aan ku leenahay ka wasaarad ahaan in colaaddu u istaagto. Colaaddu wax fiican ma ahan, dadka walaalaha ahi kala dirtaa. Maanta Soomaaliya waxay u jeesatay kasab iyo tacliin, waddankii waa xoroobay. Waxaan jeclaan lahayn dadkeennu inay fursaddaas arkaan oo ay ka tagaan waxa noloshooda iyo dadnimadooda dib u dhigi karo. Waana u ducaynaynaa in Ilaahay waddada wanaagsan uu waafaji.
Axmed Maxamed Sheekh Cabdulaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo nabadeynta maamulka Hirshabeelle u warramayay Jamaal Axmed Cismaan ayuu kaasi ahaa. Kalfadhigii 7-aad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ka furmay xarunta golaha ee magaalada Hargeysa, iyadoo oo ay isla fadhigaasi ku ansixiyeen mudanayaashu ajendaha fadhiga oo ka kooban 9 qodob, sida warkan uu Hargeysa uga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Kalfadhiga 7-aad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo ka furmay xarunta golaha wakiilada ee magaalada Hargeysa maanta ayaa goluhu waxa uu ansixiyey ajendaha kalfadhiga 7-aad ee golaha wakiilada kadib markii mudanayaasha goluhu ay ka soo laabteen fasaxoodii. Fadhiga maanta uu guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa waxa uu mudanayaasha ka codsaday inay cod gacantaaga ku ansixiyaan ajendaha golaha, oo ay ku jiraan qodobo muhiima oo la xiriira dib u eegista xeerar kala duwan oo ay qaarkood yihiin hay'adaha dawliga ah oo xeerarkii ku aasaasnaayeen ajendahan lagu soo dalay. Gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa istul taagay sida ay muhiim u tahay in golahu waqtiga ka faa'iideeyo kalfadhigan maadaama waqti badani uu lumay sida uu sheegay. ajendaha kalfadhiga toddobaad ee golaha wakiilada Somaliland ee ay maanta mudanayaashu ansixiyeen ayaa waxaa ka mid ah qodobada ku xeerka xafiiska imtixaanaadka qaranka, xeerka nidaamka garsoorka ciidamada, xeerka ciidanka dabdamiska, miisaaniyadda qaranka ee 2024, wax ka beddelka xeerka maamulka maaliyadda ee dowladda, xeerka ciidanka qaranka. Qodobada kale ee muhiimka ah ee ajendaha ay ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland kalfadhigooda toddobaad ku jira waxaa ka mid ah xeerka amniga teknolojiga iyo dembiyada teknolojiyadda casriga ah, xeerka ilaalinta xogta elektroonikada ah, iyo xeerka howlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dowladda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta laga yaabaa oo Isniin ah in uu codeeyo qaraar ku baaqaya xabad joojin bini'aadanimo ka dhacda marinka Gaza. Arrintaas ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin uu isagu noqonayo booqashadiisa Israa'il maanta mid si rasmi ah uu kala hadli doono dhinaca Israa'il ilaalinta dadka rayidka ah iyo qorshaha Israa'il ee wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Hamas. Warbixintan oo ay qortay VOA-da waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa barta X soo dhigay qoraal uu ku sheegay in uu la kulmi doono ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Yoav Gallant si uu mar kale ugu soo bandhigo ballanqaadka iyo taageerada Mareykanka ee Israa'il iyo in la fasaxo gargaarka u socda Gaza. Qaraarka qabyada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay arkeen qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ayaa ku baaqaya joojinta degdega ah ee dagaalka si loogu ogolaado badbaado iyo gargaar bini'aadantinimo in uu gaaro Gaza. Gaadiidka xamuulka ah ee sida gargaarka ayaa gaaray Gaza. Israa'il ayaa toddobaadkii hore furtay marin kale, balse hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadantinimada ayaa sheegtay in 122 baabuur oo keliya ay sabtidii galeen, taasoo aad ugu hooseysa tiradii marka hore geli jirtay oo ahayd 500 oo baabuur. Qaraar uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay horaantii bishan oo ku baaqaya xabad joojin bini'aadantinimo ayaa guuldareystay iyadoo oo Mareykanku uu adeegsaday diidmada qayaxan si uu u joojiyo tallaabadaasi. Mareykanka iyo Israa'il ayaa ku doodaya in xabad joojintu ay faa'iido u leedahay Xamaas oo keliya, sida ay hadalka u dhigeen. Walaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa iyaguna si aqlabiyad ah u taageeray go'aankaas la mid ah wax yar kadib, laakiin go'aankaasi ma ahayn mid dhaqangalay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain David Cameron iyo dhigiisa Jarmalka Annalena Baerbock ayaa sidoo kale ugu baaqay Israa'il in ay xabad joojin waarta sameyso, iyaga oo maqaal wadajira ku soo daabacay wargeyska Sunday Times ee ka soo baxa Britain. Israa'il ayaa ballan ku martay in ay burburinayso Xamaas oo maamusha Gaza, sida ay hadalka u dhigtay kadib weeraradii 7 Oktoobar, halkaasi oo ay Xamaas ku dileen ku dhawaad 1,200 oo qof oo u badan rayid, iyagoo sidoo kale qafaashay 240 qof. In ka badan 100 ka mid ah dadka la qafaashay ama la haystayaasha ayaa weli ku sugan gudaha Gaza. Duulanka Israa'il ayaa lagu dilay in ka badan 18,700 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza.
Warbixintii qortay VOA oo Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinayay ayaa taas ahayd. Markana dhinacii heesaha. Thank you. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qaybaha dambe idaacaddeenna ayaa la soo gaaray, waxaadna ku maqli doontaan dadka magaalada Beledweyne oo iyagu ku soo laabanaya guryahooda kadib markii ay ka barakaceen daadadkii dhowaan halkaasi ku soo fatahay, iyadoo xaalad shaqo la'aan oo baahsan ay ka jirto magaalada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaabneed. Waxaa kaloo idin haynaa barnaamijkii ciyaaraha oo maqashaan maanta oo kale, balse mar kale qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal aan dib idiin maqashiino. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Abshir Cumar Jaamac Haruuse, ayaa waxa uu iska casilay jagadaasi maanta kadib markii iscasilaadiisu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibare. Wasiir Abshir Cumar Jaamac Haruuse ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Garoowe, waxa uuna sheegay in sababta xilku isaga casilay ay tahay si uu ugu biiro tartanka xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland oo dhacaya horaanta bisha Janaayo ee nagu soo aadan. Wasiirka ayaa war qoraalo oo uu soo saaray xafiiskiisana kasoo baxay waxa uu kaga hadlay muddadii sanadka ahayd ee uu joogay wasaaradda iyo sidoo kale to guulihii waaweynaa Soomaaliya ay gaartay ka mid tahay cunaqabateyntii hubka saarneyd Soomaaliya muddada dheer ee la qaaday. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa laga yaabaa in ay u codayaan isniinta maanta ta aqaraar xabajoojin ah oo gargaarada bini aadanimo lagu gaarsiinayo marinka Gaza, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykankuna uu booqasho ku jooga halkaasi uuna kala hadli doono madaxda Israa'iil sida ay muhiim u tahay ilaalinta dadka rayidka iyo sidoo kale ta wejiga labaad ee dagaalkooda ay sheegeen inuu ka dhan yahay Xamaas. Waxaa wasiirka arrimaha gaashaandhigga ee Mareykanka uu ku sheegay bartiisa Twitter-ka kadib markii uu tagay halkaasi in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca ee Israa'iilba uu kala hadli doono adkeynta ballanqaadkii ahaa in Mareykanku ay tixgelinayaan awoodsiinta qulqulka dadka qaxootiga ah ee markaasi ka baxaya Gaza. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 5 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn oo 4 goobood oo kala gedisan lagu soo riday, waxaana ahaayeen ayaa la yiri diyaarada duqeyn geysta xilliga habeenkii oo Ruushka laga leeyahay. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ay soo rideen ayse wax qasaara u geysanin dhulkii ay ku soo dhaceen. Waxaa sidoo kale ta dowladda Ukraine iyo gudiga midowga Yurub ay iska kaashanayaan qiimeyn lagu sameeyay Kiev sida ay u sameyn karto jaangooynta sharciyada iyo midowga Yurub sidii ay ugu biir lahayd diyaar garowgeeda. Dadka reer Ciraaq ayaa maanta oo isniin waxay u codeynayaan doorashada golayaasha deegaanka muddo 10 sano ah, taasi oo la filayay inay xoojiso awoodda kooxda shiicada ah ee taageerta Iran. Codbixintaasi ayaa ku soo beegmaysa waqti qalbi jab weyn ay qabaan dadka 4.3 milyan ee waddankaasi ku dhaqan, iyadoo musuqmaasuq baahsan uu la degay dalkaasi. Codbixiyaasha ayaa codkooda ka dhiibanaya 15 gobol oo Ciraaq ah, balse waxaa jira 3 gobol oo kurdiyiintu ay ku badan yihiin oo ay sheegeen in maamul goon oo goosad ah ay yihiin iyagu oo ayso doorashada ka qayb galeen. Warkii dunidana waa naga inta. Aan ku bilowna ee dadka magaalada Beledweyne ayaa sidii aan horeba idinkugu sheegnay waxa ay ku soo laabanayaan guryahooda kadib markii ay ka barakaceen daadadkii dhowaan ka dhacay halkaasi awgeed. Dhinaca kale, fatahaadaha ayaa sii adkeeyay xaaladda shaqo la'aaneed ee magaaladaasi ka jirta, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddo bilaa kadib dadkii Beledweyne fatahaadda uga cararay waxay bilaabeen in dib magaalada ay ugu soo laabtaan, waxaana muuqanaya saameynta burbur ee daadku u geystay magaalada. Muddadii magaalada biyuhu ku jireen waxaa shaqo la'aan xoogani ay soo wajahday dadkii muruqmaalka ahaa. Inkastoo qayb ahaan magaalada lagu soo laabtay, haddana weli waxaa la dareemayaa in dhaqdhaqaaqa iyo shaqooyinka magaalada aanu ahayn sidii hore. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata xirfadaha gurya dhisidda ayaa waxa ay ka waramayaan xaaladooda iyo shaqo la'aanta ka jirta magaalada sida ay u saameysay.
Magacaygu waa Maxamed Ismaan Maxamed Cabdi. Waxa aan ka shaqeeyaa sida dhismaha biyaha hadda oo baxay waxa ay noo geysteen barakac fara badan, inay dhismahii dib u ridaan iyo inay culays badan ay keenaan. Marka wax alla wax ilaahay keena alxamdulillah, aan kulay leenahay ilaahay ka tegi mayna mar walba waa u noqonaynaa. Haddana waan ku qanacsannahay, insha allah waxaan malaynayaa inay iska hagaagi doonto insha allah, laakiin saameyntu waxay rabtay malahan waa badan tahay sarta way isoo fuud saartay waayo maadaama meel walba in ay biyo ay ku jiraan oo raasaskii la raro oo ilmaha la bixiyo oo maatada la bixiso maahan nin walba marka meeshii loogu shaqayn lahay biyaaba ku jiro marka culays weynaan ka dareemi karnaa meeshaas shaqaan u fadhiya hadda in aan shaqaysto oo markaas aan shaqooyinkiin ku noola jir aan helo ilaan biyaha hadda waa baxeen aan dareemeynaa sooma
idaacadda ku dhowahay biyobaxada magaalada kulley hadda way ka baxday waxaan soo marnaybo dhibaato badan ayaa dhacday biyaha dadka way kala jareen hadda biyaha way naga tageen alxamdulilah ilaah baa hadda iskale midda labaad dadka waa shaqo la-aan baa mudaa leeyahay waa la iska fadhiyaa magaalada insha allah hadduu ilaahay ralla ka ahaado kulley cidda shaqo abuureyso waa loo baahan yahay oo masaakiinta gootaas wax u qabanayso waxbaan haysanin afarta koona magaalada kala joogan xaafada ay ku kala go-toosan yihiin waxna ma haystaan marka shaqola-aan badana waa iska jirtaa waayo baari abuur ma gaarin magaalada camal maal ummadda bannaan ka jirta laga xogsanay laamiga waa iska burbursan yahay dhismo weli ma gaarin oo la dayactiro gaadiid soo galo magaalada oo as yimaado maciishada waa iska qaali aniga waxaan qaban jiray awal kuleeyay waxaanahay faryaaman oo iska xogsaan aniga oo faryaamada ka shaqaysto guryo dhismaha dhismana kulley weli ma asan bilaabanin insha allahu kolbo wixii ka dambe ina hadda aan shaqaysana waan jecelnahay insha allahu laakiin aniga kulley qaybta faryaamadaan nahay guryaha dadka dhisaan nahay haddana weli shaqo maynoo bilaabin insha allah laakiin ilaah idinkiis waa rajaynaynaa inaan shaqo aan helno hadda martaan shaqola-aan oo fadhinaa shaqaalo badan ay ag fadhiyo oo walaalihii oo xooggooda meeshaan la fadhiyo marka alxamdulilaahiye kulley ilaahin waa ka sugeynaa ilaahay waxaa na siiyo laakiin shaqo hadda weli ma aysan bilaabin waa se dhowday shaqada wixii markaa ka dambeeyo beled iyo baadiyo waa ka imaaneysaa insha allah shaqo la-aanta waxaa sababay biyobaxa dhacday fatahaad fara badanaa dhacday
cismaan nuur ibraahim waxa uu ka mid yahay xoogsatada beledweyne waxa uu sheegay in muddadii magaalada ay fatahaaddu ku jirtay uu dareemay shaqo la-aan daran maadaama uu yahay qof waxa uu shaqaysta maalinkii masaarif uga dhiga reerkiisa
magaalada waa lagu soo noqday sidii hore way dhaantaa shaqada way bilaabatay gambanaag shaqey jiray marka hore oo maacuun lagu gada gambanigiina ceel jaale mel yiraa loo raday ceel jaale magii loo radana gambanigii shaqadiisa way istaagtay godoona galay anigu dadka magaalada ku dhex qacan ku jiraa oo biyaha ka dhex baxa magaalada dhexdooda degan marka saas ayay shaqadii noqotay maadaama shaqadii ay istaagto anamaga magaalada ku dhex qaco meel oo xaafad dhexdeed aan ku barakacay shaqadiina waa iga istaagtay haa marka ciyaalna waa iska leeyahy waxaa ii joogta wiilii gabar marka nin danyaro iska xoogsan iska magii shaqada istaagtana waa saas shaqadeed ku baaqatay marka inta biibaxada lagu jiro dhan marka haddana waa shaqadii bay bilaabatay marka wakaasa shaqadeeda hoosha kasii wataa
marka haddii magaalada hadda lagu soo laabtay oo dadku ay bilaabeen dhaqdhaqaaq bal ka waran hadda sida shaqada u socoto
shaqadii bilaabatay marka gambanigii shaqadiisa hadda furantay alaabtii waa lasoo celiy gambaniga magar maadaama biyihii kor laga qaada alaabtii waa lasoo celiy shaqadii bay bilaabatay shaqadii xamaal waa ii bilaabatay marka shaqadii socotaa si fiican usocotaa
fatahaadda ku dhufatay magaalada beledweyne ayaa waxay burbur xoog leh u geysatay guryihii iyo wadooyinka magaalada muddo bilo ah ayaa la qiyaasayaa inay qaadan doonto in magaalada ay ka soo kabato burburka soo gaaray xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xuseen xasan dhaqane haatanna kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay wariyahayaga seenab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban soomaaliya ayaa dhowaan ku biirtay dalada bulshada bariga afrika ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano eac haddaba ku biirista soomaaliya daladan xilligan wax ma ka faa'iidi kartaa waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan maxamed cumar macloow ee xildhibaan cabdi barre oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan maxamed cumar
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan halkan ka salaamayaa wariye seenab abuukar iyo xildhibaanka dooda gala qayb galaya xildhibaan cabdi barre jibriil iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacada viyoeda intaa kadib sidaan la wada soconno afarlaatankii bishaa novembar labakunaadsaddexda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxay ka mid noqotay suuqa bariga afrika oo soomaaliya waxay noqotay dalkii sideedaad ku biiray daladan oo dalada bulshada bariga afrika anigu shaqsi ahaan aad baan usoo dhaweynayaa sababahana waa raacinaya waxay abuureysaa fursad ganacsi oo annagu waa ognahay dadkii ganacsadeena soomaaliyeed waa dad aada u fircoon, waa dad ganacsiga mataqaanaa ee durbadiiba horumarka gaara, taas waa fursad. Waxaa kaloo haddana dhanka kale oo socdaalka markii loo fiiriyo, annaga soo bulshada soomaaliyeed waxay badanaa u safartaa wadamada dariska oo ugu horeyso Kenya iyo Uganda. Marka taasina mataqaana mar haddii isan jira viiso ama dalku gal oo markaas aan la weydiinayo, taasna waa fursad kale, waayo markii arrimo caafimaada loo aadna, arrimo waxbarashada loo aada, arrimo oo qaraabsalan dad dibadaha ka yimid mataqaana ayaa loo aada, marka wax badanay u fudaanaysaa. Markani waxaan mataqaanaa aan markaas soo koobo, waxaan dhihi lahaa in fursadan aan la sii daynin oo dadka soomaaliyeedna ay taageeraan, ganacsiga soomaaliyeedna ay ka faa'iidaystaan, waayo wax kastoo shacabka dan u ah anaga xataa danay noo tahay. Marka anigu saasaan mataqaana aan u sababeynaya.
Cabdibarre kubirista Soomaaliya suuqa bariga Afrika, faa'iido ma ugu jirtaa oo horumar ma u tahay xilligan?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Zeynab iyo Maxamed Cumar dhammaantiinba waa idin salaamay, iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Runtii waa wax laga naxo maanta in la yiraahdo Soomaaliya ha ku biirto bariga Afrika, ha ku biirto xubinaha ka noqoto, waa nasiib darro aada u weyn. xubinnimadeedu ma ahan ee qofku meel sida Igad oo kaleeto iyo midowga Afrika oo kale, yacni shirar saas oo kale Soomaaliya way ka mid noqon doontaa. Laakiin ma arko anigu maantay faa'iido laga helayo ama horumar laga helayo inay Soomaaliya maantay to meesha ka muuqato, maxaa yeelay Soomaaliya iyadaa maanta dib heshiisiin u baahan, iyadaa u baahan dartii Soomaaliya in la isu biiriyo oo la isu keeno dal aan diyaarsanayn, dal aan kontrol aan lahayn cir iyo dhul iyo badminna aan lahayn, dal aan lahayn muxuu ahaa siyaasadiisii qaarba meel aaday, waddan iska bannaan oo cir iyo dhul iyo badihii iyo meelkasa bannaan yihiin. Marka waa nasiib darro maanta in lagu faano oo la yidhaahdo ganacsi ganacsi ganacsi, war qofku meeshuu galo isagoo tartibu ganacsan doonaa. Laakiin khatarta Soomaaliya kusoo socoto oo madaxda Soomaaliya usoo wadaan, Soomaaliya waxay noqon doontaa meel laga guuri doonad noqon doontaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Maxamed Cumar, waad dhegaysanaysaa Cabdibare waxa uu ku doodayaa ku biirista Soomaaliya ururkan inaanay wax weyn ka faa'iideynin, adigana waxaad qabtaa Soomaaliya xilligan in faa'iido weyn ay ugu jirto ee ka mid noqoshada ururka dalada bulshada bariga Afrika, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waa maadsantahay wareysiin Abukar. Anigu waxaa markasta halbeeg ka dhiganayaa ganacsada Soomaaliyeed. Ganacsada Soomaaliyeed waa dad aada u fircoon, waa dad Ilaahayba u siiyey ganacsiga. Waxaan aaminsanahay mar haddii fursadan la siiyey oo ah inay ku beeraan suuqan mataqaanaa bariga Afrika ku beeraan, waxaan aaminsanahay oo haddaba ay joogaan oo laga yaabo haddana ka ganacsadaan ay joogaan, mar haddii sharci diina la sameeyey, waxaan aaminsanahay wax badan in laga faa'iidi doono oo isdhaafsiga ganacsiga mataqaanaa waa wax weyn. Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay mataqaanaa oo xilligan lagu jiro iyo xilliyadii lasoo dhaafay, waxaa mataqaanaa udub dhexaad u ah ganacsiga, ama ha noqoto xoolaha, ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa dalaga beeraha, ha noqoto oo la dhoofiyo, ha noqoto waxyaaba usoo tahay oo waxyaaba soo raaco. Marka runtii aniga waxaan ka mid ah dadka aada mataqaanaa u taageera oo raallina ka ah mataqaanaa ganacsada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waayo udub dhexaadka dhaqaalaha waa iyaga, waa hal abuuriyaal. Marka aniga waxaan aaminsanahay marka in faa'iidooyin badan ummadda Soomaaliyeed u yeelanayso, waayo haddaba annaga kalama fogin. Haddaba marka dhanka laga fiiriyo, dhanka ciidamada marka laga fiiriyo, oo haddaba way joogaan ciidamo oo mataqaanaa oo bariga Afrika kamid ah, way joogaan oo muddo ay nala joogeen. Marka barnaamijkana barnaamij oo lagu soo riyoodana maaha oo hal mar iska soo dhasho maaha, waxaan la socon ognahay barnaamijkan muddo dheer soo waday oo lasoo karkarinaya. Marka aniga shaqsi ahaan aragtaan waxaa aaminsanahay barnaamijkan inuu faa'iido badan u yeelan doono ummadda Soomaaliyeed, waayo meeshuu ganacsi ka jiro nololahay ka jirta.
Waad maqlaysaa Cabdibarre qaabka uu dooda u dhigay Maxamed Cumar, adiga sideed u aragtaa?
Saynabay ka hadli mayno anigu fikirkaygu maa inaad fikirkayga ka maaday waa in qofku markuu hadlayo ka arkaa fikirka qarannimo iyo dowladnimo Soomaaliya, horta waa inuu qofku ka hadlaa. Waxaynu ka hadlaynaa waa qaran, waa dowladnimo. Maxaa dowladnimada Soomaaliya faa'iido ugu jirta, maxaa khasaare ugu jirta? Ganacsi halkaa naga dhig, ganacsigu qofku shaksiyan meeshuu doono isagoo shaksiga ka ganacsan karaa. Yayna isku khaldin nidaamka dowliga ah iyo waxa ganacsi liyaad, horta aanu kala saarno. Qofku isagoo ganacsiga meel kastuu ka ganacsan karaa. ninka tansaaniya wax kasoo raranaya ama burundi kasoo raranaya, yani canshuurtuu dalka soo gelaya canshuur kama qaadi kartid, dalkiisii baa laga soo canshuura. Marka waxa weeye shacabka soomaaliyeedu tala maanta idin taal dowladnimadiinnii iyo horumarkiinnii iyo saad ahaydeen maanta meel xun bay ku dambaysaa. meel maanta aynu ka gordorno wadamashay aanu ku biirno ma joogno. xaaladda soomaaliya khatar ku ah, khatar culus baa soo socotay. baarlamaankana waxaan leeyahay arrinta ayaan ansixinaa ka digtoonaadii.
haye maxamed cumar.
waa maasayahay walaalkay xildhibaan cabdibarre, qof walibana aragtiisa mataqaanaa ayuu ka hadlaya oo doodana uu ku salaynayaa. sida aniga aan la socono dhammaanteena iyo dhegeystayaashaba, dooda gaaban waxay ku salaysnayd aragtida aan u arag sidaan u aragno ku biirsa soomaaliya inay ku biirto todobadaas wadan oo suuqa bariga ama samaystay waxa la yihahdo dalada bulshada bariga africa oo annagaa 8 kunaan sidaan u aragnaa. annaga maanta ama xilligan kama hadlayno mataqaanaa qaldaadka siyaasadeed iyo ishaysiga siyaasadeed ee dowladda federaalka dhexdeeda ka jira annaga kama hadlayno. taas waxaa u taagan golaha shacabka u taagan oo wixii qaldaad dowladda mataqaanaa ay u arkaan inay khalad tahayna golaha shacabka ama labada gole labada aqal ayaa mataqaanaa ayaan u deyninaa wixii sixitaana u deyninaa. lakiin waxaan ka hadlaynaa shacabka soomaaliyeed maxaa u danaa wax kasta waxaa la fiiriya tallaabada aad qaadaysa ma faa'iida ku jirto mase khasaara ku jirto. ninka oo ganacsata soomaaliyeedna waxaan ogahay inuu mataqaanaa yaqaano tallaabada meeshuu dhigahay. waxaan ogahay in uu kala garan karo maxaa faa'iida maxaa khasaaro ah. marka aniga waxaan aniga mataqaanaa weli ku adkaysanayaa in mar kastaba ay mataqaanaa ay faa'iida ku jirto ku biiritaanka dalada bariga africa mataqaanaa dalada bulshada bariga africa inaan ku biirno aniga waan aadan u aaminsanahay. midda kale dhinaca kale markaan ka fiirino xataa waxaa sii yaraana maadaama wadamadaas oo 8 wadan oo hadda mataqaanaa ay iskaashi daladaas ay samaysteen in bulshada soomaaliyeed ay faa'iida mataqaanaa ay ku qabi doonaan xagga xitaa safarada oo dhibaato waxaa ka haystada meelaha badana soomaaliya tagan waxaa kamid a mataqaana dalka kenya iyo dalka uganda. mar haddii aan jirin oo mataqaanaa xayndaab kale aan jirin oo dadkii soomaaliyeed mataqaanaa labadaas male ay tegi karaan. taasna waa faa'iido weyn, waayo waxaan ognahay safarada soomaaliya waxay u badan yihiin, labadaas male u badan yihiin markii dariska loo fiiriyo, markii laga reebo wadamadan kale oo ma carabta ama yurub markii laga reebo iyo maraykanka laga reebo intaasay u badan yihiin. marka taasna waxay tahay waa faa'iido weyn oo aan is dhihi karo mataqaanaa bulshada soomaaliyeed oo mataqaanaa u fudaan doonto isdhexgalkaas oo ama tegitaanka wadamadaas ama ha noqoto xag caafimaad ama ha noqoto waxbarasho ama ganacsi ha noqoto dhinac kasaba noqoto taasna faa'iido u arkaa. marka anigu intaasaan kusoo koobi lahaa doodeen waana mahadsantiin.
cabdibare adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. hadda soomaaliya si rasmi ah bay ugu biirtay daladan bulshada bariga africa, si soomaaliya ay uga faa'iideysato maxaa la gudboon bay kulatay? adigoo soo koobaya,
soomaaliya wax anigu waxaan aaminsanahay oo soomaali badan oo aqoonyahan u aaminsan yihiin, waxaan khasaare ahayn soomaaliya uguma jirto, meesha uguma jirto. soomaaliya waxaa la gudboon fikradda khaldan oo ay qaateen oo ganacsiga oo soomaaliya dhibaato u keenaya inay ka digtoonaato oo ka fiirsato. waxaan rajayn doonaa madaxda dambe imaan doonta arrintaa inay kansali doonaan oo ka hor imaan doonaan baan filaya. maxaa yeelay dalkaagu horta maleeyahay migration kuu sugahayo xuduudda iyo dadkaan imaanahaya horta maleedahay. badahaagii iyo kalluunkaagii la iska guranhayo la iska ganacsanahayo cid canshuurteeda ilaalinaysa ama maraakiib ilaalinaysa ama tanka laga qaadahayo maleedahay. marka waxa weeye yaynaan fiirinin fiisaynu ku galaynaa iyo fiisanka xagga u aadaynaa iyo dadkeenaa soconhaya yaynaan fiirinin. aad iyo aad baad u mahadsantahay saynabi.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan maxamed cumar iyo xildhibaan cabdi barre oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
dooda gaaban iyo seenab abuukar maxamed ayaad maqasheen. halkaas weli aad naga dhageysanaysaanna waa tabinteena tooska laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana waxaad ku soo dhowaataan dhageystayaal xubintii ciyaaraha toddobaadka. waxaa soo jeedinaya mahad cali xidir.
bilaab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkanan waxaanu ku faaqidnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhac ciyaaraha dunida. galabtana barnaamijkanan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya axmednuur cabdixaashi oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha joogana muqdisho, ayaan bashiir daahir oo ka mid a gabdhaha saxafiyiinta ah ee jooga muqdisho, dalmar cabdulqaadir jimcaale oo isna ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha islamarkaana ku sugan muqdisho, armaan xasan mukhtar oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha joogana muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay ayaan bashiir daahir oo aan weydiiyey waxaabii laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha liverpool iyo manchester united.
barnaamijka ciyaaraha ee v o a waxyaabaha laga bartay kulankii liverpool iyo man united waxaa ka mid a in man united ay si wanaagsan isku maareysa weliba iyadoo xidiga muhiima ay ka maqnaayeen. sidoo kale waxaa la arkay berbelihii guulo la-aanta ahaa man united guul ayay kaga dhignayd oo marka la miisaamo awoodda labada koox ay ku kala jireen iyo xaaladaha labada koox ay kala ahaayeen, liverpool awoodda loo malaynaya inay leedahay runaantii ma lahan oo hadda waxaa dhexdooda awood badan kama jirto. liverpool sidoo kale waxay u baahan tahay gool dhaliye isku dheelistiran oo laisku hadleyn karo oo aan saalax ahayn. dhibcaha ay lumisay redis waxay dan u tahay arsenal oo hogaanka ugu soo laabatay iyadoo weliba la og yahay inay ballansan yihiin labada kooxood ee arsenal iyo liverpool.
waa maadsan tahay ayaan. waxaan siinayaa arman hogaaminta horyaalka ingiriiska ama kale sareyntiisa isbedel ayaa ku yimid. arsenal ayaa kusoo laabatay hogaanka horyaalka ingiriiska xili sebtembare jole dhaafaweyse crystal palace, kulamadaas maxaa laga soo calaamaday?
waa maadsan tahay mahad saaxiib, waan ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha v o a. kulamo badanaa la ciyaaray toddobaadkan, weliba horyaalka wadanka ingiriiska ee premier leaga waa mid ka mid a horyaalada ugu xiisaha badan. waxaa la ciyaaray kulamo xiise leh, arsenal brighton ayay garaaceen oo laba gooli eber ay uga adkaadeen. gunners guushii ay gaartay waxay ka dhigtay inay arsenal si ku meel gaar ah ula wareegto horyaalka premier leaga oo weliba hal dhibcood iyada oo ku hayso. liverpool iyo manchester united aa wada ciyaaray, liverpool iyo manchester unitedna waxa ay wada galeen barbardhac, taasoo ka dhigan in liverpool ay iska lumisay laba dhibcood oo ay hogaanka premier leaga ka caawin lahayd in kala sareyntiisa isku qabtaan, maadaama ay laba dhibcood lumiyeedna hadda waxay u dhaadhaceen kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka premier league. hadda waxaa kaalinta labaad ku jirta aston villa oo iyaguna guul soo gaaray. weliba aston villa waxa ay garaaceen kooxaha ugu waaweyn premier leaga xilli ciyaareedkan, arsenalna way ka adkaadeen, manchester cityna way ka adkaadeen. citizensku waxay barbardhac la galeen kooxda kubadda cagta crystal palace maalinnimadii sabtida, taa oo ka dhigan in kaalinta afraad ee kala sareynta ay joogaan. hadda city oo saddexdii sane ee lasoo dhaafay kusoo guuleysatana waxaad moodaa inay aad u tabayaan ninka lagu magacaabo kevin de bruyne oo ah mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan. hadda arsenal waxay haysataa fursad aad u weyn oo ay hogaanka premier leaga kusii dheereysan karto maalinnimada axadda ah. haddii ay garaacaan liverpool oo ay ka adkaadaan hogaanka premier leaga, keliya arsenal ayuu u ahaan doonaa mid keli ku ah oo afar dhibcood ayay hadda hogaanka ku qaban doonaan. arsenal hadda waxay hal dhibcood ka sareysaa aston villa.
mahadsan tahay arman. waxaan siinay axmed nuur, toddobaadkan maxaa ka cusub horyaalka seri eeda talyaaniga kulamadii laga ciyaaray?
waa maadsan tahay gentleman oo kusalaama adiga dhammaan bahda v o a. horyaalka talyaaniga aada macnaha isbedelkiisa xeeradadii lasoo dhaafay uu noqday. waxaa laga soo gudbiyay xilli yuventus ay ahayd kalitalis horyaalka marwis ka haata afartii sane lasoo dhaafayna afar naadi kala duwana ku kala guuleysatay. laakiin waxa ugu yaabka badan waxay tahay ciyaaradkan kooxdii horyaalka difaacaneysa napoli ayaaba ku jirta qaab ciyaarad aad uga hooseeya halkii ay joogtay xilciyaaradkii hore. hadda 16 kulan horyaalka talyaaniga inta badan kooxuhu ay ciyaareen marka laga reebo kulamo kooxaha qaar 15 ciyaaray inter hogaankaysa. laakiin inter waxay napoli oo shalay ku jirtay ka sareysaa 14 dhibcood, waana waa farq aad u fara badan oo kooxa horyaal difaacaneysa ee horyaalka looga hayay adag tahay. sidoo kale waxyaabaha isbedelay waxaa ka mid a in yuventus ay kusoo laabatay u tartamidii horyaalka ziraada oo 3 sane lasoo dhaafay aysan markaasi gacanta ku dhigin. 4 dhibcood aad hogaanku jirta 37 dhibcood ee booska labadla fadhiisaa. laakiin layaabka ama sarbraysku ugu weyn waxa uu yahay in kooxda polonia ay weliba hadda ay joogto kadib 16 kooxda ee ee booska afraad ma jirin qof ay qiyaasi karto xitaa ma jirin cid ku dhiri karto inay saadaalo si in Bologna markuu raad kala bar uu ku dhaw yahay ee xitaa todobaad sare ka mid noqon karto iska bilaa afarta sare marka aan soo dubno markuu raad ka talyaaniga xiis badan uu leeyahay qaabka kala sarintiisa marka la fiiriyo iyo sida markaasi kooxa isku kala bedelayaan
ugu dambeyntii gabagabadii ayaan joognaa barnaamijka maxaa laga soo calaamadeeyay dalmar horyaalka xisaha badan ee La Liga
mahadow aad u maasan tahay marka laga hadlayo horyaalka La Liga wadanka Spain run ahaantii way adag tahay saadaalinteeda oo marka laga eego in kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo sanadkii hore ku guuleysatay ay ku hungoobayso in ay tartan fiican ka gasho marka aad eegto sidee u soo hana qaaday kooxda yar ee lagu magacaabo Girona taasi oo kooxii waaweynaa ay holi waayeen marka aad eegto in Barcelona ay garaacday Real Madridna ay barbara ay ka qaadatay marka sidoo kale Real Madrid oo soo adkaatay fursad kale ayaa uga furan marka sanadkan saadaalinta horyaalka La Liga wadanka Spain waxaa la oran karaa Girona hadii aysan noqon sheekadeedu sidii Arsenal sanadkii hore ku dhacday oo kale sanadkan meel fiican ayay ka higsan kartaa
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA waxay galabta marti ugu ahaayeen Axmed Cabdi Xaashi Ayaan Bashir Daahir Arman Xasan iyo Dalmar Cabdul Qadir Jamal tan iyo barnaamijkan kiisaga dhamaantiin isku duuban waa mahad Cali Xadir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
mahad Cali aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi barnaamijka todobaadlaha ah ee ciyaarahan asaga ayaa nala socodsiinaya dhankii heesaha haatan aan eegno
Amore wa ku abur ma annaka ma ali kare ur kadi gutale
ahlan ahibuka fo ahlan asdai eh annaka ila maye ahdiga gawa fiha
I love you ask a love ma asaki sajail ka uga amore wa ku abur ma annaka ma ali kare
أهلا أحبك فو أهلا ناس أضائي إيه أنك آئي لماي أحذيك أقوى في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك البهايسا أطبقو جاسي لدي شهادات بقى قادي وجنبو ذي أولا أجاجينا
أجاجا
Ajajina,
ajaja,
ila joki bahaisa, apko jasi le de, jahada di kahde, unjabo de awda.
heeskaasi ajaaj ah iyo codadka baxsan Cabdi Maxi Muuye iyo Xawakin ayaa ku soo gabagabeeyay idaacadda galabnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da sidaasi nabadgelyo.